Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Süre.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Radyosunda işten sonra programını dinleyirsiniz. Bundan evvelki bir saat ərzində biz Azərbaycan, Rusiya, Qarabağ haqqında nələri danışır, nələri danışa bilər. Bu mövzuda müzakirə aparırdıq. Konfliktoloq Əvəz Həsənov, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu və deputat Rasim Musabəyevlə söhbətimiz oldu bu mövzuda. Növbəti dəqiqələrdə biz dolların pis günü haqqında danışacağıq. Dolların ağır məqamıdır bugün və Amerikanın Mərkəzi Bankı Federal Rezerv Sisteminin səbirsizliklə gözlənilən qərarından sonra birjalarda səhmlərin qiyməti kəskin qalxıb, amma bu bazarda qalxınma var indi Amerika bazarlarında, amma doların kursu düşür. Bütün dünya iqtisadiyyatına təsir edən bir hadisədir və Azərbaycanda da yəqin ki iqtisadiyyata təsiri var və görəsən hansı təsirlər bu barədə danışmaq üçün iqtisadçı Samir Əliyevi dəvət etmişik studiyamıza. Bir qədər sonra studiya telefon bağlantımız olacaq. Digər iqtisadçı Samir Talıbovla Talıbov qoşulacaq söhbətə. Və Samir bəy proqnozlarınızı gözləyirik.
Proqnozlar çox çətindir indiki dövrdə vermək. Çünki bugün dünya iqtisadiyyatı o qədər operativ şəkildə dəyişir ki, yəni mən deyərdim ki, bu dəyişikliklər həftəlik, hətta gündəlik baş verir. Ona görə də bir mənalı hər hansı proqnoz söyləmək çətindir. Amma ümumi olaraq belə bir proqnoz vermək olar ki, yəqin ki, ən azı ilin sonuna qədər biz dolların ucuzlaşmasını müşahidə edəcəyik. Yəni, bu proses davam edəcəkdir və bunun da təbii ki, müəyyən səbəbləri var. Yəni, ümumi belə dəyərləndirmək olar.
Və Azərbaycan üçün bu məsələnin əhəmiyyəti nədir? Biz bilirik ki, neft fondunun müəyyən aktivləri bu Amerika valyutasında saxlanılır. Bu nə dərəcədə təhlükə doğurur neft fondunun aktivləri üçün və nəhayət adi istehlakçı üçün bu nə deməkdir?
Mən bir qədər internetdə araşdırma aparanda bir maraqlı bir fikrə rast gəldim. Bu, deməli, Amerikanın xəzinədarlığın bir işçisi var, sabiq katibi. Onun bir təxminən 70-ci ildə deyilmiş bir fikir idi. O fikir buna ibarətdir ki, o dollar haqqında deyirdi ki, dollar bizim valyuta, sizin problemdir. Yəni, doğrudan da dollar bugün dünyada problem olaraq qalır və bütün dünya iqtisadiyyatı əsasən dollar üzərində qurulubdur. Yəni, bugün hazırda belə deyək də, ticarət əməliyyatlarının təxminən 85% dollarla aparılır. Mən hətta demirəm ki, ta ki, qızıl dünyada dollarla satılır, neft dollarla satılır. Yəni, əsas əmtəələr, ərzaq məhsulları dollarla satılır və dolların kursunda baş verən istənilən dəyişiklik dünya iqtisadiyyatına və həmin iqtisadiyyatın tərkib hissəsi olan Azərbaycanda birbaşa təsir göstərir. Dollar, təbii ki, yəni, mən bir balaca tarixi bir ekskursiya etmək istəyərdim. Yəni, bu hər şey ondan başladı ki, İkinci Dünya Müharibəsində bilirsiniz ki, Avropa iqtisadiyyatı tamamilə çökmüşdü və bu vəziyyətdən istifadə edən Amerika öz milli valyutasını dünya valyutası yəni elətdirə bildi və bu söhbət burada Bretton Woods müqaviləsindən gedir ki, bu konferans keçirildi 44-cü ildə. Bundan sonra dollar demək qızıla bağlandı və dünyada qızılın konvertasiya ola biləcəyi yeganə bir valyuta olaraq qaldı. Və bundan sonra yəni Marshall planı, yəni biz bilirik ki, işə düşdü. Avropaya kütləvi şəkildə vəsaitlər maliyyə axını baş verdi və bu maliyyə axının qarşısında təbii ki, Avropa yəni dura bilməzdi və proses ona gəlib çıxdı ki, artıq dünyada bütün sövdələşmələr, bütün belə deyək ki, alver, bütün əməliyyatlar dollarla aparılmağa başladı. Və eyni zamanda dünyada xarici valyutalar, deməli bir çox ölkələrin xarici valyuta ehtiyatları dollarlaşmağa başladı. Yəni onların valyuta ehtiyatlarının tərkibində dolların həcmi geri çatmağa başladı. Və bundan sonra 70-ci ildə yəni vəziyyət ilə yerə gəlib çıxdı ki, artıq Amerikanın belə deyək kreditorlarının yəni vəsaitləri, yəni hansı ki dollar təmsil olunduğu həmin kreditorların vəsaitlərinin həcmi onun qızıl ehtiyatını örtməyə başladı və Amerika qızıldan imtina etmək məcburiyyətinə qaldı və bundan sonra dollar heç nəyə bağlanmadı və dolları çap eləmək prosesi başladı. Təbii ki 70-ci illərin əvvəlindən 80-ci illərin sonlarına qədər dollar demək olar ki əsas yüksək kursa malik oldu və kütləvi şəkildə müxtəlif dövlətlər tərəfindən, o cümlədən Çin, Yaponiya, Böyük Britaniya tərəfindən deməli, bu dollar kütləvi şəkildə alınmağa başladı. Və 90-cı illərdən sonra artıq dolların biz kəskin ucuzlaşmasını müşahidə elədik və bu ucuzlaşma ona gətirib çıxardı ki, artıq deməli, bir çox ölkələr hansı ki, öz valyuta ehtiyatlarını dollarla yəni saxlayırlar və bunlar öz gəlirlərinin müəyyən hissəsini itirməyə başladı. Bugün vəziyyət necədir? Vəziyyət son bir neçə ildə xüsusilə də mürəkkəbləşib. Yəni, dollar dünya bazarlarında ucuzlaşmağa doğru gedir və təbii ki, dollar ucuzlaşdığından ərzaq məhsulların qiyməti bahalaşır, neft bahalaşır və bu qiymət, baha olan qiymət də təbii ki, deməli, Azərbaycan bazarına daxil olur. Çünki Azərbaycan öz ərzaq ehtiyacını öz daxili imkanları hesabına təmin edə bilmir və məcbur olur ki, dünya bazarlarında bahalı məhsulları, yəni bahalı qiymətlə öz ölkəsinə ithal etsin və ithal etdiyinə görə bu Azərbaycan bazarına təsir göstərir. Dollar bugün proses belədir ki, dünyada valyut ehtiyatlarının təxminən 60%-dən çoxu dollarladır, 20-30% avro və digər valyuta. Və bu dolların imtina prosesləri hazırda gedir. Yavaş-yavaş onun çıxışı çəkisi harcısı 65%-dən bir 60%-ə qədər azalıbdır. Və dollardan kütləvi imtina ona gətirib çıxarır ki, xam mal bazarında qiymətlər artır. O cümlədən qızıl. Yəni, qızıl biz bilirik ki, hazırda 1700 dolları həddini keçibdir və proqnoz ondan ibarətdir ki, ilin sonuna kimi haradasa 2000 dolar, hətta bəzi proqnozlarda 2500 dolar həddini keçsin. Və qızıl bu müddətdə özünü ən etibarlı aktivlər kimi aparıbdır. Ötən il təkcə 30%-ə qədər bahalaşıbdır. Bu il təxminən bir 15%-ə qədər, 10%-dən çox daha doğrusu bahalaşıbdır və bu prosesin bahalaşması gedir. Azərbaycana təsir, yəni gəldik Azərbaycana çıxaq ki, Azərbaycan təsiri necədir? Azərbaycanda məsələn, Mərkəzi Bank öz prioritet olaraq özləri elan ediblər ki, dolların daha doğrusu manatın kursunun sabitliyini təmin edəcəklər. Əgər əvvəlki illərdə biz manatın dollara münasibətdə kursunun uzlaşması müşahidə edirdiksə, artıq 2011-ci ildən başlayaraq az da olsa bahalanma, yəni dolların uzlaşması prosesi həyata keçirir. Təkcə 2011-ci ilin birinci yarım ilində təxminən 1.5% dollar ucuzlaşıb. Halbuki bu müddətdə avro 8%-ə qədər bahalaşıbdır.
Azərbaycana təsiri ilə bağlı söhbəti davam etdirəcəyik. Prodüserimiz xəbər verir ki, Samir Talıbov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Samir bəy.
Salamünaleyküm Xədicə xanım.
Və doların kursunun düşməsi, Amerikada bilirik ki, avqustun ikisi baş verəcək hadisə onu atlatdı. Amerika hökuməti bundan əvvəl sizinlə, siz bizim studiyamızdaydınız, belə söhbətlərimiz olmuşdu və sizin proqnozlaşdırdığınız kimi atlatdılar bu söhbəti və o böhran baş vermədi. Amma Birləşmiş Ştatlar ABŞ dollarının, ABŞ-ın valyutasının taleyi hələ də qaranlıq olaraq qalır və bu gün də düşmə müşahidə olunub, dünya bazarlarında bundan əvvəlki günlərdə də belə olub və bundan sonra da xüsusilə də yenə münasibətdə dolların düşməsi gözlənilir. Bu dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün nə vəd verir?
Xəcə xanım, dolar ümumiyyətlə kursunun düşməsi Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün belə baxanda yəni müsbət tərəfləri də var. Birinci, həm bu onunla bağlıdır ki, bir müddətdən sonra əgər doların kursu stabil olaraq aşağı düşəcəksə, də stabil olaraq aşağı səviyyədə qalacaqsa, neftin qiyməti qalxacaq. Və neftin qiyməti stabil olaraq aşağı düşməyəcək. Bu, bütün dünyada bütün neft çıxaran ölkələrə şamil etmək olar bu prosesi. Dolar kursunun aşağı atsa, o qədər də çox neftin qiyməti bahadır. Bu bir. İkinci tərəfdən, doların kursunun aşağı düşməsi, o bir tərəfdən də həm Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün çox pis, çox mənfi yönləri də var. Bu, onunla bağlıdır ki, sadəcə olaraq doların kursunun düşməsi, bu deməkdir ki, Amerikanın iqtisadiyyatı canlanmağa başlayır. Eyni vaxtda da Azərbaycanın ixracı, yəni qeyri-neft ixracı aşağı düşəcək. Olsa bizim qeyri-neft ixracımız çox aşağıdır. Sadəcə olaraq bizim dolar ucuzlaşdıqca, yəni bizim manat bahalaşacaq. Manat, Azərbaycan manatı bahalaşanda da aydındır ki, belə deyək ki, ixrac etməyə ehtiyac da olmur heç nə. Hər şey xaricdən ucuz dolar kursu hesabına gətirmək olur. Azərbaycana ixal çoxalacaq. Amma Amerika iqtisadiyyatı üçün, yenə deyirəm, bu siyasətin çox müsbət tərəfləri var. Amerika bu formada, bu siyasətlə öz ixracını, öz iqtisadiyyatını, öz ümumi daxili məhsulunu inkişaf elətdirir, simullaşdırır. Yəni biz heç də deməməliyik ki, bu kökü təbii baş verir, Amerika hükuməti qıda ölkə sistemi buna nəzarət eləmir bu proseslərə. Bu fikirlə mən razı deyirəm. Yəni, həqiqətən də yəni, bu Amerika iqtisadiyyatını canlandırmaya gətirib çıxaracaq. İş bunlar ki, bugün Amerikaya, Amerika həmişə azad ticarətin tərəfdarı olub, azad ticarəti dəstəkləyib. Bugün Amerikaya, belə deyək də, Amerikanın özünə ixal olunan malların, belə deyək də, sayı, keşidi, miqdarı fantastik dərəcədə çoxdur. Və amma əgər dolar kursu aşağı düşəcəksə, əks proseslər başlayacaq. Amerikanın daxilindən ixracat çoxalacaq. Bu belə deyək, bu lokal məsələlər, lokal izahlardır. Böyük qlobal bir siyasət ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, yəni Amerika öz siyasətini bu formada aparır ki, imkan daxilində dolar hesabına, dolar şahı, yəni bu kağız, $60 dolar, onu çap eləsin və dünyanın bütün nöqtələrində onu yerləşdirsin. Bunun hesabına Amerika öz daxili inflasiyonu azalda bilir. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, bu proses nə qədər gedə bilər? Neçə vaxt hələ uzun çəkə bilər? Bugün ən çox Amerikanın qiymətli kağızlarını alırlar Çin, Braziliya, Rusiya. Və sadəcə o bugün deyəkdə Amerikanın ancaq Çinə borcu $1 trilyon yaxındır. Rusiyaya bugün Amerika $230 milyard yaxın vəsait borçludur. Və bu həcm artır ümumi gözəndə. Bizim yadırsa qabaqlar əks vaziyyətlər başlayır. Qabaqlar məsəl üçün Rusiya Amerikaya borçluydu. İndi bugün əks vaziyyətlər başlayır. O bir təhsil yenə deyirəm sizə, bu bütün bu son adımlar, son nəticədə Amerikada sənaye istihdamı, texnologiya istihdamı artımına gətirib çıxaracaq. Mənim şəxsi fikrim budur. Çox sağ olun, Fəlçin xanım.
Təşəkkür edirik. Samir Talıbovu biz eşitdik. Təəssüf ki, eşitmədə də problemlər var və güman edirəm ki, biraz sonra daha yaxşı səs keyfiyyəti olanda biz yenidən əlaqə saxlaya biləcəyik. Samir bəy, zaten fikirlər sizin söylədiklərinizdən fərqlənmədi. Və əlavə olaraq Samir bəy bunu, Samir Talıbov bunu da qeyd elədi ki, doların kursunun aşağı düşməsi Amerika Birləşmiş Ştatlarının özünün iqtisadiyyatının və ixracının artması anlamına gələcək və bu da deyək ki, bütün dünya, bütün başqa istehsalçı ölkələrin ixracatının azaldılması istiqamətində hansısa mənfi təsir göstərə bilər.
Mən əlavə eləmək istəyirəm ki, təbii ki, bugün Amerikanın qarşısında belə deyək də, əsas problemlərdən biri borç problemini həll eləməkdir. Yəni, bu borç problemləri Avropada da var. Hətta Avropada belə deyək, borç daha çoxdur. Ta ki, Yunanistanın timsalında, İtaliyanın timsalında, ümumdaxili məhsuldan da çoxdur. Yəni, 150%-ə qədər çatır. Ancaq Amerikada bu göstərici təxminən elə 100%-ə çatır Amerika. Və bu borç problemini həll eləmək üçün, yəni bayaq Samir bəy də qeyd elədi ki, avqustun 2-sində bu qərar qəbul olunmalı idi və təbii ki 90% gözlənti ondan ibarət idi ki bu qərar qəbul olunacaq. Hətta bazarlarda, yəni bu qərar bazarlarda da müəyyən sakitçilik var idi. Düzdür, narahatçılıq var idi, amma ümumilikdə yanaşım belə idi ki qərar qəbul olunacaq və müəyyən deməli kompromisə gedəcəklər. Baxmayaraq ki Standard & Poor's agentliyi Amerikanın kredit reytingini ilk dəfə olaraq aşağı saldı. 3 A-dan deməli 2 A-ya saldı. Bu reytingin aşağı salması da müəyyən bir ajitaj yaratdı və bu təbii ki, bu ajitaj da artıq səngimə üzrədir. Artıq bugün Asiya bazarlarında və Avropa bazarlarında müəyyən bir sakitçilik deməli meyilləri müşahidə olunmağa başlayıbdır və bu daha çox psixoloji məqamdır ki, psixoloji məsələlərlə bağlı yaranmış bir problem idi. Yəni, bunun heç bir panikanın heç bir fundamental əsası yoxdur. Amerika bu borç problemini həlləmək üçün deməli, onun çıxış yolu ona ibarət ki, öz milli valyutasını uzlaşdırmalıdır. Yəni, milli valyutanda yəni, biz bilirik ki, Amerika xüsusilə də 2000-ci ildən sonra yeni əsrdən başlayaraq Əfqanistan və İraqda aparılan müharibələrin nəticəsində onun xərcləri, xüsusilə də hərbi xərcləri şişdi və bu xərclərin şişməsi nəticəsində onun büdcə kəsiri və təbii ki, bu da ümumilikdə dövlət borcunun artmasına gətirib çıxardı. Və bunu örtmək üçün, bu kəsiri müəyyən qədər azaltmaq üçün öz milli valyutasını azaltmağa başladı. Bu gündə həmin proses gedir. Və dünən Federal Rezerv Sisteminin deməli yığıncağı oldu və bu gözlənti ondan ibarət idi ki, üçüncü dəfə deməli ona kəmiyyət yumşaldılması deyirlər. Deməli dövriyə yeni pulun buraxılması, yəni yeni doların çap olunmasına bağlı qərar qəbul olunmasa da yəqin ki ilkin razılıq olacaq. Bu görüş müəyyən bir düz bazara optimistlik verdi, amma yeni doların çap olunması məsələsini də gündəmdə saxladı. Yəni biz bildik ki 2 dəfə artıq Amerika hökuməti bu addım atıbdı dövrəyə böyük həcmdə Deməli, dollar bıraxıb, bu əvvəl qlobal böhran zamanı 2008-ci ildən sonra, bir də ki, ötən ilin sonları başladı, 600 milyard həcmdə dollar bıraxdı və bu iyun ayında başa çatdı. Və bu dolların bıraxılması, çap olunması ona əslanırdı ki, ölkədə iqtisadi aktivlik artsın, kreditləşmə təmin olunsun və təbii ki, müəyyən qədər iqtisadi artıma nail olunsun. Ancaq, deməli, çox təəssüf ki, statistik məlumatlar iqtisadi aktivliyin gözlənilənindən də az olmasına, işsizliyin artması ilə bağlı məlumatlar göstərdi və bu da təbii ki, dünya bazarında deməli, öz təsirini göstərməli oldu.
Bu arada neft fondunun məlumatlarına biz diqqət yetiririk. Neft fondunun investisiya portfelinin məcmu dəyərinin 50% Birləşmiş Ştatlar dollarında ifadə olunan aktivlərdədir. 40% avroda ifadə olunur, 5% İngiltərə funt sterlingində, digər 5% isə dünya bazarındakı vəziyyətdə nasıl olaraq müxtəlif istiqamətlərdə yerləşdirilə bilər. 50% ABŞ dollarındadır və doların düşüşü nə qədər deyək ki, ziyan verə bilər Azərbaycanın neft fondunun büdcəsinə?
Təbii ki, təkcə neft fondunun aktivlərindən söhbət getmir. Bizə Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarında da doların həcmi 50%-dən çoxdur. Səhv eləməmsə 55% dollar və ona 40% yaxın avrodur. Yəni, bu problem bizdə son dövrlər xüsusilə də vurğulanır. Yəni, daim müxtəlif ekspertlər tərəfindən bildirilir ki, tutaq ki, Mərkəzi Bankın timsalında valyuta ehtiyatlarına qızıl daxil etsin. Artıq dünyada bugün, məsələn, qızılın qalxmasının səbəblərindən biri də odur ki, mərkəzi banklar öz valyuta ehtiyatlarını qızılın həcmi getdikcə artırır. Yəni, kütləvi şəkildə qızılın alınması prosesi gedir və təbii ki, bunun müqabilində dollar imtina olunur. Düzdür, mərkəzi bank bununla bağlı ilkin addım atıb, onlar belə əsaslandırdılar ki, məsələn, Azərbaycanda istehsal olunan qızılı, deməli, onlar alıb öz valyuta ehtiyatlarını daxil edəcəklər. Bu, təbii ki, tədqiqə layiq addımdır. Bir tərəfdən qızıl istehsalını stimullaşdırır Azərbaycanda, digər tərəfdən də qızıl ehtiyatını artırır. Yəni, müəyyən qədər gec addım olsa da bu addımı atdı. Neft fondu təbii ki, öz ehtiyatlarını müxtəlif banklarda və qiymətli kağızların alınmasında yerləşdirilibdir və bu vəsaitlər təbii ki, dünya bazarında valyutaların artıb azalmasından bağlı, kursların artıb azalmasından bağlı dəyişir. Hətta ötən il təxminən bu məzənnə fərqindən neft fondu, deməli, itkiyə də getmişdi. Zərər xeyli neçə milyonsa mən xatırlamıram 100 milyondan çox, deməli, içiyə getmişdi. Ona görə ki, ötən xüsusilə də biz avronun kursunda müşahidə elədik ki, avronun kursu kəskin dəyişdi və bu nəticəsində deməli, valyuta itkisi ortaya çıxdı. Bugün hökumət istər Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsində, istərsə də neft fondunun vəsaitlərinin idarə edilməsində çox konservativ mövqe tutur və dünya bazarı bugün elə situasiya yaranıb ki, elə vəziyyətlərdir ki, çox operativ dəyişikliklər baş verir və hər an burada dəyişikliklər baş verə bilər və buna görə də burada müəyyən qədər operativ qərarların qəbul olunması daha yaxşı olar. Amma bizdə hökumət daha çox konservativ yanaşmaya müşahidə edir, yəni bazarda baş verən prosesləri izləyir və hər hansı bir qərar vermək üçün çox uzun bir proses gətirib çıxarır. Dəfələrlə vurğulanıb ki, neft deməli gəlirlər dollarlar ölkə daxil olur. Yaxşı olar ki, valyuta ehtiyatlarının həcmini, qızılın payını artırsın. Neft fondu vəsaitləri var ki, hansı ki, banklarda yerləşdirilir və qiymətli kağızlar alınır. Məsələn, aşağı faizə yerləşdirilir. Və bu valyutanın dolların düşməsi və yaxud da ki, ötən il götürə avronun düşməsi bu deməli valyuta ehtiyatlarının və yaxud da ki, aktivlərin deməli itkisinə gətirib çıxarır. Bunun qarşısını almaq üçün müxtəlif təkliflər oldu. Yəni, onlardan biri həm qızılın artırması, həm neft fondun aktivlərinin müəyyən hissəsinin ölkə iqtisadiyyatına yönəldilməsi, yəni banklara verilməsi aşağı faizlə. Bu, həm ölkədə bank sektorunun gücləndirməsinə gətirib çıxara bilər, həm ölkədə iqtisadi aktivliyi, kreditləşmə təmin edə bilər və təbii ki, bütün bunlar son anda yəni insanların kreditdə əlçatanlığını artırmaqla yanaşı ölkə iqtisadiyyatının deməli güclənməsinə gətirib çıxarar.
Əgər addımlar atılarsa.
Əgər addım atılarsa, ancaq bizdə çox təəssüf ki, hökumət hələ də konservativ mövqeyi nümayiş etdirir və gözləmə mövqeyi daha doğrusu.
Və mən indi daha da endirmək istəyirəm biraz söhbəti konkret istehlak, Azərbaycan istehlakçısının durumuna. Artıq dedik, qızılın dediniz, qızılın qiyməti qalxır və qalxacaq. Bəli. qızıldan başqa hansı qiymətlər qalxacaq ki, bu orta statistik Azərbaycanlının güzəranına təsir edəcək?
Mən bayaq Samir bəyin bir fikrinə əlavə edeyim, bu dolların Azərbaycan iqtisadiyyatının təsiri. Yəni, dolların Azərbaycanda sosial baxımdan müsbət təsirini biz qeyd edə bilərik. Ona görə ki, dollar ucuzlaşdıqda xaricdən gələn idxal mallarının qiyməti yəni müəyyən qədər ucuzlaşır və yaxud da ən azı qiymət artımının qarşısı az da olsa alınır və bu da insanların deməli cibinin xərclərin müəyyən qədər artmamasına gətirib çıxarır. Monopoliya olmayan istərsə də elə Azərbaycan reallığında az da olsa müəyyən təsiri var. Eyni zamanda milli valyuta möhkəm olduğundan və insanların aldığı maaş, çünki bizdə maaşlar manatla ödənilir. Ona görə də bu belə deyək də dollardan daha güclü olduğundan insanların belə deyək gəliri artması da xərci də artmır. Bu sosial baxımdan. Amma iqtisadi baxımdan təbii ki, dolların ucuzlaşmasının ölkə iqtisadiyyatına ziyanı var. Bunun bir tərəfi bayaq qeyd olundu, ixrac. Düzdür, ixracın 95% deməli neft və neft məhsullarıdır. 95% qədər. Digər 5% var ki, bunlar da əsasən yağdır, şəkərdir və digər məhsullardır. Azərbaycanda 2% qədər 1.5% dollar ucuzlaşıb 6 ayda. Biz əgər bizim deməli ticarət balansımıza diqqət yetirsək, məlum olur ki, məsələn, idxal 6 ayda 50%, təkcə idxal 6% artıbdır. Amma ixracın artımı 27% olubdur. Yəni, göründüyü kimi dolların ucuzlaşması artıq bizdə idxalda özünü göstərir. Artıq idxal malların getdikcə artır. Yəni, ucuz mallar ölkə iqtisadiyyatına, ölkə daxil olur və bu da ona nəyə gətirib çıxarır? Ölkədə istehsal olunan məhsullar rəqabət apara bilmir, çünki
yerli mallar bahalaşır.
Bəli, bahalaşır, rəqabət apara bilmir, sıradan çıxır. Və onların sıradan çıxması deməli, gəlir sahibkarlığa zərbə vurur və iş yerlərinin bağlanmasına, o da işsizliyə gətirib çıxarır. Bu digər tərəfdən. Eyni zamanda biz bankların deməli verdiyi istər kreditlərə, istərsə də depozitlərin strukturuna diqqət yetirsək, manatın həcmi getdikcə artır. Məsəl üçün, əgər kreditlərdə 60% isə, 65% payı artıbdır. Eyni zamanda xarici valyutaların payı azalıb. Əmanətlərdə də həmin sutaysadır. Yəni, harasa 40-39% idisə əgər manatın payı artıq 45% qədər artıb. Getdikcə manat artır. Və banklar da xarici valyuta nə qəbul etməkdə maraqlıdır, nə də xarici valyuta verməkdə maraqlıdır. Çünki xarici valyutaların kursu kəskin oynayır. Sabit deyil. Yəni, manat burada özünü sabit apardığından deməli banklar o cümlədən sahibkarlar özləri də xarici valyutalara deməli çox da meyilli eləmirlər.
Maraqlıdır, bəs Mərkəzi Bank manatın kursunu sabitləşdirməsə nə baş verir?
Mərkəzi Bank, mən sizə deyim ki, məcburdur. Yəni, bunun həm belə deyək, obyektiv, həm subyektiv səbəbi var. Yəni, manatın möhkəmlənməsinin bir səbəbi dünya bazarında neftin bahalaşması fonunda Azərbaycanın çoxlu dollarların gəlməsidir. Artıq dollar gəldiyindən deməli ölkədə dollar bolluğu yaranır və bu da manatın möhkəmlənməsi. Bəli, təxmini ona oxşayan bir şey. Yəni necə ki bizdə 2006-cı illərdə bu artım müşahidə edilməyə başlayırdı. Və ikinci səbəb isə artıq dolların ucuzlaşması ilə bağlıdır və Mərkəzi Bank deməli milli valyutanın kursunu müəyyən qədər bahalaşdırmaqdan idxal inflyasiyasını, yəni lorad ilə desək, xaricdən bahalı malların ölkəyə gəlməsini müəyyən qədər qarşısını alır. Daha doğrusu, onun qiymətinin bir qədər azaldılmasına nail olur.
Sosial gərginliyə.
Bəli, sosial gərginlik baxımından, çünki məcburdur. Və eyni zamanda Mərkəzi Bank dolların kursunu manatı möhkəmləndirməklə ölkədəki inflyasiya təzyiqlərini azaldır. Yəni, ötən ləcə 5.7% idisə, inflyasiya bu ilin əvvəlində artıq 9% qədər yüksəlmişdi. Mərkəzi Bank məcbur oldu müəyyən addımlar atmaqla, istər uçot stavqalarını qaldırmaqla, uçot dərəcəni qaldırmaqla, digər deməli monetar amillər hesabına deməli inflyasiya səviyyəsini müəyyən qədər azaltmağa nail oldu və üzü payizə doğru gedir və inflyasiya yəqin ki, daha çox olacaq. Qiymətlərin artımı yəqin ki, olacaqdır. Bu, həm dünyada qiymətlərin qalxmasına bağlı, həm də mövsümlə əlaqədar olaraq və bu yerdə, yəni, mənim şəxsən şəxsi gözləntim belədir ki, yəqin ki, Mərkəzi Bank manatın kursunun bir qədər də möhkəmləndirməsinə gedəcəkdir yəqin ki.
Beləcə, biz dolların kursu ilə bağlı müzakirə apardıq. İqtisadçı Samir Əliyev idi studiyamızda və biz dolların kursunun düşməsi ilə bağlı proseslərin Azərbaycana və dünya iqtisadiyyatına və Azərbaycana təsiri ilə bağlı fikirlərini eşitdik iqtisadçıların. Bu arada bir dinləyicimiz Yeganə Hacıyeva yazır ki, Federal Rezervə yeni rəhbər təyin olunandı, Ben Bernanke demişdi ki, biz artıq bahalı dollarda maraqlı deyilik. Bu da həmin siyasətin davamı deyil ki. Yəqin ki, davamdır. Yəni, mən sizin...
Təbii ki, həmin siyasətin davamıdır. Yəni, biz bilməliyik ki, Amerika idxal yönümlü ölkədir. Yəni, ixrac yönümlü, ta ki, Almanya kimi və yaxud da Azərbaycan kimi ixrac yönümlü ölkə deyil. Və ona görə də Amerika idxal yönümlü olduğuna görə öz qiymətlərini, sabitliyini təmin eləmək üçün milli valyutasını ucuzlaşdırır. Və ucuzlaşdırdıqda, təbii ki, ucuz mallar ölkəsini idxal edir.
Təşəkkür edirəm Samir bəy sizə gəldiyiniz üçün və proqnozlarınızı bölüşdüyünüz üçün. Əziz dinləyicilər, biz isə sizi Qaynar Xətt proqramını dinləməyə dəvət edirik. Sabah saat 5-də işdən sonra proqramı yenidən canlı yayımda olacaq. Siz sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə qaynar xətti. Bələdçiniz mən, İsmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Əgər şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir əçarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımızda xidmətinizdədir. Bundan başqa, vəkil görüşəmizə suallarınızı göndərin, radio forum bölümümüzə isə maraqlı fikirlərinizi.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmrağa kimi onlara deyilməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atır, xaltırın üstə, xaltırın atır, idarənin üstə. Top kimin hüquqlaşıq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül almalı deyilik ki. İlin gün bu vaxtında.
Niyə ki, mən? Heç buna prezidenti qırmaq eləmirlər. Yönəldin onlara, baxıq da, imkan olursa onların pulu verək.
Azadlıq Radiosunun Qaynar Xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar Xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Kim nədən şikayətçidir dinləyək. Bakı Dövlət Universitetinin dosenti Səidə Hüseynov ilə Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirov arasında mülki mübahisə düşüb. Bu barədə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Səidə Hüseynova və qızı Tubu xanım Qasımzadə danışıb. Səidə Hüseynova deyir ki, başıbəlalı bağ sahəsi Mərdəkanda bağlar massivində yerləşir. Bu bağ sahəsi 1954-cü ildə dövlət qarşısındakı xidmətlərinə görə dövlət tərəfindən bir milis generalına bağışlanıbmış. O vəfat etdikdən sonra 1977-ci ildə qızları məhkəmədə razılaşma müqaviləsi əsasında evi bölüblər. 1983-cü ildə şərikli mülkiyyət olduğundan bacılardan biri digər bacının rəsmi razılığı ilə öz hissəsini Hüseynovlara satıb. 2002-ci ildə digər bacının sayısı Hüseynovlardan xəbərsiz Dövlət Neft Şirkətinin vitse-prezidenti Elşad Nəsirovun həyat yoldaşı Nərgiz Nəsirovanın adına alqı-satqı olunub. Hüseynovlar iddia edirlər ki, əvvəla şərikli mülkiyyətdə alqı-satqı aparılarkən satılan hissə ilk növbədə şərikli mülkiyyət yəni ona təklif olunmalı idi. Bundan başqa, onun iddiasına görə sənədləşmədə və alqı-satqıda saxtakarlığa yol verilib. Səidə Hüseynova danışır.
2009-cu ildə qayıdanda gördüm, bunlar yoxdular. Ala qapı necə bağlıdır, hələ də bağlıdır. Bütün yay biz orada olduq, bir dəfə o qapı açılmadı. Polisə ki, biz qarolçunu çıxartmaq üçün müraciət eləmişdik, oraya sənədlərimin hamısını təqdim elədim. Onda bizim kupçəyə baxıb dedi ki, xanım, bu sovet vaxtında verilən kupçədir, siz sənədlərinizi təzəliyin. Bəli, köçdük şəhərə, biz başladıq bu işlə məşğul olmağa. Düz oktyabr ayının əvvəlindən avqustun 21-əcən biz ancaq sənəd təzələşdirməklə məşğul olduq. Torpaq sahəsini özəlləşdirdik, məhkəmə qaydasında bunu təsdiq etdik, məhkəmənin qərardadı ilə torpaq kadastrı aldı. Sonra əmlak komitəsindən yeni çıxarış aldıq və yeni çıxarış alanda siz inana bilməzsiniz. Hələsən mə bizim başımıza bir qaynar su töküldü. Baxıb görürəm ki, Kislov Vladislav Artyomoviç əvəzinə yazılıb Nəsirova Nərgiz Xudavərdi qızı. Ay balam, bu kimdir? Bu Haşan mənim şərikim olub, niyə mənim xəbərim yoxdur? Məndən icazəsiz, məndən xəbərsiz bu bağı başqa adam necə ala bilərdi? Azərbaycan qanunvericiliyində bu qəti qadağan olunmuş köbut qanun pozuntusudur. Deməli, biz bu görəndə ki, tikinti başladı, yenə başladı, qapı-qapı, bütün bağları döyməyə ki, bu tikintini kim aparır? Prorabı çağırtdırdım, fəhlələri, dedi, biz onu tanımırıq, biz firma göndərir, biz işləyirik. Biz Xozeyni tanımırıq. Yenə Xozeyni bilmədim. Dedim ki, proraba ki, indi dedim, bəlkə ixtiyarı çatmır, bildirmir kimdir. Dedim ki, bax, Xozeyni deyərsiz ki, alıb icazəsiz, alıb. Tikdirir, o da özü bilər. Ancaq köhnə evə və mənim evimə zərər toxundurmasın. Mən yeni ev tikdirmək iqtidarında deyiləm. Görmüşdü ki, hasarlar tikilib. Bu Kislov tərəfdən yox, o tamam başqa bir tərəfdən. Bizim baxımıza giriblər, hasarımızı uçurdublar, orada tennis kortu tikiblər. Yenə də uşaqlara dedim, bu torpaqdan kim aparacaq öz ilə? İndi tikib də bahalı şeydir, kimdirsə qonşudur. Tikib, biz durub mərdim azarıq eləməyəcəyik ki. Damı ümumi, fundamenti ümumi, divarları ümumi, hər şey ümumidir, bir dənə evdir. Bu şərtib. Bir yanında biz olurduq, bir yanında.
Səidə Hüseynovanın qızı Tubu xanım Hüseynova deyir ki, ötən ilin avqust ayında bağa köçərkən görüblər ki, lələ köçüb yurdu qalıb.
Və həmin an biz gördük ki, ev dağıdılıb. Və deyəndə ki, siz nə edirsiniz? Həmin orada işləyən ərazidə insanlar deyir ki, biz bu bağda asfalt dağıdırıq. Gəlin özümüz bax. Gəlib gördük ki, nə edirlər? Deməli traktorla fundament daşları çıxardı, fundament dağıdılar və soruşanda ki, siz nə edirsiniz? Axı bu ümumi evdir, bizim evim, bizim hissə də indi dağılacaq. Dedilər ki, bizim Xozeyin burada fundamenti çıxardıb sizin evinizin altında 1500 kvadratlıq təzə tikili üçün şambo eləyəcək. Yəni kanalizasiya qovşağı. Şənbə günü idi, axşam çağı idi. Polisdən başqa heç kəsə çatdırıb bu söküntünü dayandırmaq imkanımız yox idi. Gəldilər, dayandırdılar, akt tərtib elədilər. Həmin o yerdə üzr istəyirəm. 25 fəhrə üçün açıq damlı ayaq yolu, kamazlarla peyin və həmin o yeganə qalan bap-balaca bir otaqcığı dağıtmağa hələ çatmadıqları otaqcıq demin malqara töyləsiymiş. Çox qəribə bir şey, şərikli mülkiyyətdə, ümumi bir evdə nətər olardı malqara töyləsi eləmək? Axı bu yaşayış binaydı, yaşayış evi idi.
Tubu xanım Qasımzadə deyir ki, torpaq zəbti və qanunsuz tikililərlə bağlı mülkiyyət hüquqlarının pozulması iddiası ilə məhkəməyə müraciət ediblər.
Biz gördük ki, heç cürə ən azı qarşı tərəfdə necə olmasa üzr haqqlıq yoxdur və 3-4 gündən sonra artıq məhkəməyə müraciət etməyə məcbur olduq. Deməli bu hadisə olub avqustun 21-i, avqustun 24-ü artıq biz məhkəməyə müraciət etdik ki, mülki prosessual məcəllənin 218-ci maddəsinə əsasən şərikli mülkiyyətin alqı satqısında şərikin üstünlük alıcı hüququ pozulmuşdur. Həmin o hüququn bərpası ilə əlaqədar edir. Avqustun 24-dən bu günəcən bu proses gedir.
Tubu xanım Qasımzadənin sözlərinə görə məhkəməyə və başqa instansiyalara şikayətlər etdikdən sonra Elşad Nəsirov onların bağ evində olub və üzrxahlıq edib.
Gəldi bizi tapdı, bizdə bir görüş oldu. Əvvəlcə bu bir təsadüf görüşü idi küçədə, sonra davam elədi bizim bağ evimizdə və həmin insan vəkili ilə bir yerdə Vüqar Babalıyev vəkili bizə gəldilər və soruşdular ki, bu nə məsələdir? Dedi ki, mən sizin təzə qonşuyam, bu alqı satqı olanda mənim xəbərim olmayıb, bunu mənim adamlarım ediblər. Bəlkə də mən bilsəydim, mən qoymazdım ki, sizin başınıza bu oyunları götürsünlər. Sizi çox incidiblər, mən bunları ancaq indi bilmişəm dediklərinə görə. Yenə də mən inanmıram ki, ən azı bir insan ki, hər gün gəlib öz tikintisini yoxluyur və görmürdü ki, qonşunun başına nə oyun gətirirlər. Amma yenə də inanaq. Bir insan kimi inandıq. Xahiş elədi bizdən ki, biz bağışlayaq, üzrxahlıq elədi. Hətta xahiş elədi ki, məhkəmədən iddiamızı götürək. Ona görə ki, çalışacaq ki, üzrxahlıq kimi hansı şərtləri yerinə yetirsin, evimizi bərpa eləsin. Hətta biz qarşılıqlı şərt kəsdik ki, evin bərpasından sonra o qeyri-qanuni aldığı evi bizə yenə də satacaq. Çünki biz elə-belə heç kəs heç bir şey qəbul eləməyə razı deyilik.
Tubu xanım Qasımzadə deyir ki, bu Elşad Nəsirovun onlarla ilk və son görüşü olub. Necə deyərlər, biri atlı olub, biri piyada. Mübahisə məhkəmə müstəvisinə keçib. Səidə Hüseynova ötən ilin avqust ayında 10 sotdan artıq torpaq zəbti sənədlərdə saxtalaşdırma, hüquqi qüvvəsini itirmiş sənədlər əsasında alqı-satqı zamanı torpaq şəhadətnamələrinin verilməsi və sair iddialarla Elşad Nəsirovu və onun həyat yoldaşı Nərgiz Nəsirovanı 41 saylı dövlət notariat kontorunu, əmlak məsələləri İşləri Dövlət Komitəsi yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin Bakı Şəhər Ərazi İdarəsini məhkəməyə verib. Bir ilə yaxındır ki, proses davam edir. Bu müddət ərzində iş Elşad Nəsirovun vəkili Vüqar Babalıyevin apellyasiya və kassasiya şikayətləri əsasında 2 dəfə Bakı apellyasiya, 2 dəfə də Ali məhkəməyə gedib və şikayətlər təmin olunmadan geri qayıdıb. Səidə Hüseynova deyir ki, bu süründürməçilik və vaxtı uzatmaq məqsədi güdür. Məhkəmədə Səidə Hüseynova əlavə iddialar da qaldırıb. Yaşadığı evin bir hissəsində tövlə və ayaqyolu tikilməsini özünə və ailəsinə qarşı təhqir hesab edən Hüseynova buna görə Elşad Nəsirovdan 100 min manat mənəvi təzminat da tələb edir. Başqa iddiasına görə isə o tələb edir ki, Elşad Nəsirov ərazidəki tikintiləri söktürsün və ərazini əvvəlki vəziyyətinə qaytarsın. Məhkəmədə Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin nümayəndəsi Tahir Məhərrəmov da iştirak edib. O, şəhadətnamə almaq üçün komitəyə müraciət etmiş Nəsirovlar tərəfindən komitəyə saxta sənədlər təqdim olunduğunu və saxta sənədlər əsasında da torpağa şəhadətnamələr verildiyini bildirib. Deyib ki, indikindən fərqli olaraq əvvəllər komitə şəhadətnaməni müvafiq sənədlərin surətləri əsasında verdiyindən həmin sənədlərin kökünü yoxlamaq mümkün olmurdu.
Sənədinin o zaman bizə təqdim olunması yalnız surətlər əsasında həyata keçirilirdi, həmin evlərdə təsdiq olunmuş surət əsasında. Sonradan artıq bir müddətdən sonra məlum oladı ki, belə saxtalaşmalar mövcud olur. Biz onun artıq arxiv arayışını, yəni orijinalına baxış kəsilməyən arxiv arayışını tələb elədik və bunun qarşılığında sənədləşməyə keçirildi. Bu da həmin dövrə təsadüf etdiyinə görə və məhkəmə araşdırması zamanı buna münasibət bildirilir və araşdırma zamanı məlum olur belə bir hal baş veribsə, onun ləğv olunmasına biz etiraz eləmirik.
Lakin Elşad Nəsirovun vəkili Vüqar Babalıyev deyib ki, sənədin saxtakarlığı iş materiallarında öz əksini tapmayıb.
Saxtalığından deyirsiniz, iş materiallarında yəni tarifimizin bir üzrə çıxırsa, məlumatınız olsun. İş materiallarında sənəd saxtalığı sübut edəcək heç bir fakt, əlamət yoxdur. Saxta sənəd olur ki, müvafiq dövlət orqanının adından olan sənədləri bu və ya digər üsulla saxtalaşdırmaqla görəsin. Lakin iş materiallarında olan sənədlərdən görünür ki, hər bir sənəd aidiyyatı dövlət orqanı tərəfindən verilir və lazımi reyestrlərdə də qeydiyyatdan keçir. Ona görə də sizin bu yükün nə iş materiallarına görə, nə tutduğunuz vəzifəyə görə, nə də mənəvi haqqınız yoxdur deyəsiz ki, o sənədlər saxta əsaslarla verilir.
Elşad Nəsirovun vəkili Vüqar Babalıyev ümumiyyətlə bütün iddiaları əsassız hesab edib və məhkəmədən xahiş edib ki, iddialar təmin olunmasın. O çıxışını belə əsaslandırıb ki, istənilən iddianın 3 il müddəti var. Nəsirovlar Hüseynovların şərikli mülkiyyətçisindən bağ sahəsini 2002-ci ildə alıblar. Hüseynovlarsa 2010-cu ilə dək buna qarşı çıxmayıblar. Lakin Səidə Hüseynova məhkəmədə deyib ki, onlar uzun illər alqı-satqıdan xəbərsiz olublar. Bundan ötən il bağa gələrkən söküntü tikinti işləri aparıldığını görəndən sonra xəbər tutublar və dərhal məhkəməyə müraciət ediblər. Səidə Hüseynovanın Dövlət Neft Şirkətinin vitse prezidenti ilə mülki mübahisəsinin sonu necə olacaq? Bu barədə növbəti verilişlərimizdə mütləq danışacağıq.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salyan rayonu Qardilli kənd orta məktəbinin bir müəllimi Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edib. Müəllim xahiş edib ki, sonradan rayonun təhsil şöbəsi tərəfindən təpkilərə məruz qalacağını nəzərə alaraq, adını, soyadını və səsini efirdən səsləndirməyək. O deyir ki, məktəbin keçmiş direktoru Yaşar Acıyevi bu ilin mart ayında müəllimlərin şikayətləri əsasında işdən çıxarıblar. Ancaq sonradan müəllimlərə məlum olub ki, işdən çıxarılan məktəb direktoru indi Salyan rayon təhsil şöbəsində müfəttiş vəzifəsinə təyin olunub. Müəllim deyir ki, bu işdə keçmiş direktora rayonun icra strukturlarında çalışan məmur qohumları kömək ediblər. Müəllimlər direktorla bağlı ombudsmana da şikayət məktubu göndəriblər. Bu il fevralın 18-də ombudsman Elmira Süleymanova təhsil naziri Misir Mərdanova məktub yazıb. Məktubun məzmunu belədir. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkilinin aparatına 2011-ci il 11 fevral tarixində daxil olmuş şikayət ərizəsində Salyan rayonu Qardili kənd orta məktəbində şagird ədəbiyyat dərs fənlərinin tədris edilmədiyini, davamiyyətin aşağı səviyyədə olduğunu, dərs saatlarının bölüşdürülməsində qeyri-obyektivliyə yol verildiyini, məktəb direktoru Yaşar Hacıyev tərəfindən tədris olunmayan dərs saatlarına görə pul hesablanaraq mənimsənildiyini bildiriblər. Məsələnin həllində köməkliyi göstərmələrini xahiş ediblər. Şikayətdə əks edilmiş halların yoxlanılmasını və nəticəsi barədə məlumat verilməsini xahiş edirəm. Ombudsman Elmira Süleymanova. Martın 31-də müəllimlər ombudsmanın adından belə bir məktub alıblar. Aparata daxil olmuş şikayət ərizəsində əks etdirilmiş halların yoxlanılması Təhsil Nazirliyinə tapşırılıb. Təhsil Nazirliyindən verilmiş cavab məktubunda bildirilir ki, araşdırma zamanı göstərdiyiniz faktlar sübuta yetirilib. Məsələ təhsil şöbəsində müzakirə edilib, əmək funksiyalarının tələb olunan səviyyədə yerinə yetirmədiyinə görə məktəbin direktoru Yaşar Hacıyevin tutduğu vəzifədə qalması məqsədə müvafiq hesab edilməyib. Məktəbin keçmiş direktoru Yaşar Əliyev isə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə deyib ki, o indi rayon təhsil şöbəsində müfəttiş yox, Xələç kənd orta məktəbində direktor müavini işləyir. Müəllimlər iddia edirlər ki, sizi işdən çıxarandan sonra rayonun təhsil şöbəsinə inspektor vəzifəsinə keçiriblər.
Əsmə xanım, mən işdən o şikayətlə bağlı çıxmamışam. Yəni, mən öz səhhətimlə bağlı vermişəm ərzə. Bugün də mən hələ heç bir yerdə işləmirəm. Yəni, başqa bir məktəbdə müavin kimi gedirəm. İndi gələcəyinin nə olacaq həyatda onu bilmək olmaz. O məktəbdə mən 23 il işləmişdim. 23 illik fəaliyyətimi görərdiniz və baxardınız ki, nələr eləmişəm. Və bu gündə işimlə, yəni öz ərzəmlə işdən getmişəm mən. Düz narazılar var idi, mən onları əsas tutaraq orada işləməyə özümə məsləhət bilmədim. Bu gündə hələ ki, işləmirəm mən. Yəni o nə inspektor, nə başqa şey kim deyirsə, gələcəyə bəlkə maarif müdiri olacaq, nə başqa iş olacaq, o sonra anış edir.
Deyirsiniz ki, hələ heç yerdə işləmirsiniz, ancaq bayaq dediniz ki, başqa bir məktəbdə müavin işləyirsiniz.
Mən məktəbdə müavinəm də, yəni inspektor deyirsiniz siz.
Aha.
Yəni başqa bir şey deyirsiniz, yəni o yoxdur bizim mənim həyatımda.
Bəs siz hansı məktəbdə müavinsiniz?
Mən öz kəndimizdə Xalacda.
Deməli, Qardelidə direktor idiniz, indi Xalacda direktor müavini.
Mən təyinatla 83-cü ildən Qardelə məktəbində işləmişəm. Gəlmişəm və orada işləmişəm. Qonşu kənddə bizə.
Yaşar müəllim, ombudsmanın məktubu var. Deməli, ombudsman Təhsil Nazirliyinə etdiyi müraciətə aldığı cavab barədə yazıbdı. Verilmiş cavab məktubunda bildirilir ki, araşdırma zamanı göstərdiyiniz faktlar sübuta yetirilmişdir. Məsələ təhsil şöbəsində müzakirə olunmuş, əmək funksiyalarını tələb olunan səviyyədə yerinə yetirmədiyinə görə məktəbin direktoru Yaşar Hacıyevin tutduğu vəzifədə qalması məqsədə müvafiq hesab edilməmişdir. Yəni aydın oldu da belə çıxır ki, Təhsil Nazirliyinin əmri ilə siz çıxarılmışsınız məktəb direktorluğundan. Amma sonradan
mən
sizi
verdiyim ərizəyə əsasən bəli Təhsil Nazirliyinə əmr verirəm, mən işdən çıxmamı.
Yəni sizin ərizənizə əsasən yoxsa ki, bu adamların şikayətlərinə əsasən?
Yox, o adamların şikayəti 3 ildə var. Onun yəni başqa formada yazılan ərizələr də var.
Uzun illərdir siz o məktəbdə işləmişsiniz. Özünüz də deyirsiniz ki, orada qrup yaratmışsınız. Nəyə görə bu müəllimlər sizdən şikayətçi olublar?
O hazır olandan sonra direktor işləmək istəyən orada çox idi həddindən artıq. Yəni onlar evdə oturub fikirləşirlər ki, hazır məktəbdə bütün şəraiti var, hər bir şey qurulub, bütün işi hər tərəfli yerinə yetirilib bugünə qədər. Yəni bundan sonra 10-15 il orada heç bir iş görmək ehtiyacı yoxdur. Bu adından onlar istəyirlər ki, yəni bir qonşu kətdən gəlmək kimi bu adam getsin öz kəndinə, biz işləyək burada. Məqsəd bu idi. Və yazılan şəhət də onu göstərirdi, elə idi. Birinci deyir ki, onlar bir neçə dəfə ki, bezdirmişlər məni. Ona görə də mən özüm istəmədim ki, daha orada qalıb. Nəsə, indi mən çıxmışam Mart ayının birindən. İndi o şikayət eləyənlərin biri də orada. Biri Zavuşdur, biri Zavuş deyəndə psixologdur, biri sakit direksiya seçilib. Yerindədir, bəs indi gəl göstəricilərdən bax gör, bu iki buraxılış göstəricilər hansı səviyyədədir. Və o həmən vaxtdan bəri davam etdi, gəl bax orada gör, hansı səviyyədə olub orada da. Mənə deyir ki, davamiyyət yoxdur, filan şey yoxdur, siz eləyəsiniz deyirsiniz orada. Gəlin baxın görün, indi hansı səviyyədədir orada. Bu illəri 8 nəfər buraxılış vardı, cəmi 1 nəfər atışat alıb. 26 nəfər 9-cu sinifdən var idi, cəmi 12 nəfər şəhətləmi alıb.
Deyirsiniz ki, uzun müddətdir də onlar yazıb pozurlar sizin barəmizdə. Əvvəllər belə araşdırmalar olmuşdu, yəni bu onların şikayətlərinə əsasən hansı komissiya təşkil olunub sizin məktəbə göndərilib fəaliyyətinizi araşdırmışdılar.
Orada əvvəllər yazılanların böyük əksəriyyəti anonim formada olmuşdu. Yəni, gələn məktublar, gedən məktub anonim formada olmuşdu. O təhsil şöbəsində araşdırılardı, gəlirlərdi məktəbə və yəni, o adamlar heç biri əvvəlcə demirdi ki, bunu biz yazmışıq. Çünki bilirsən xanım, mən müəlliməm, elədir, məktəbin direktoriyam. Orada dərs deyən, yəni o sinifdə bugünləri yazıram, müəllim uşağı az girilmişdir. Dərs deyən müəllimlər inham sordadır. Elə o 11-dən 11-ci sinifə qədər dərs deyən, bu ilki buraxılışa dərs deyən müəllimi birin direktor qoyurlar ora. Biri Zavuşdur. hansı ki 5-ci sinifdən orada dərs deyir. Bəs o müəllimlər yerindədir də bu ilda. Kim olaraq mane olur ki, dərs kesməsinlər? Əgər kesmək mane olurdumsa, mən mart ayının 1-dən çıxmışam. Bu gün oradan deyirəm 8 nəfərdən cəmi 1 nəfər az satalım. 26 dəyə 9-dən şehir ayında hələ tarixində olmayıb, 12 dəfə cəmi şəhərdən alır.
Yenə də sizin direktorluğunuz vaxtın oldu, çünki mart ayı artıq təhsil ilinin sonuna yaxındır.
Mart ayı direktorluğun vaxtı deyil, müəllim bax, orada dərs deyən müəllim yerindədir, mən getmişəm orada. Heç kim... Heç kimin əlindən meli almır ki, yaz tahtasında nəyəsə göstərmə. Siz gəlin məktəbə, mən məktəbə gəlin bura. Gəlin yığın o müəllimləri, mən orada sən sualları vermənəm, mən izahatı verin.
Yaşar müəllim, 23 ildir də siz orada işləmişsiniz. Bəs niyə görə məhz son 3 ildə başladılar sizin barədə şikayət eləməyə?
Ona görə ki, təzə məktəb 2 ildir. Bəlkə bizim cənub zorlasından yolu düşər. Yəni o məktəbin tikilməyində mənim də böyük zəhmətim əməyim var idi. Və bu gün Respublika səviyyəsində çox az o formada olan məktəblər var. O cümlədə heç baş şəhərində çox azdır. Bütün təmir olunmuş bir məktəbdir. Və burada indi bu gün işləmək daha asandır. Nəinki haradasa əziyyət çəkib nəyə seyrətdirmək. Bu mənada bu son 3 ildə. Yəni 2008-də keçmişik yora biz. 2008-dən qabaq 2 il... 3 il vagonda olmuşuq, ondan qabaq sökülmüş məktəbdə olmuşuq. Ondan qabaq 2 il həyətlərdə, evlərdə dərs keçirdik. 4 evdə biz ayrı-ayrı sınıf yaratmışdıq. Yəni bu şeylər var idi. İndi bu gün bu hər şey hazırdır. Hazır ondan sonra həvəskərlər çox olur. Hələ orada bir nəfər yox ki, 4 nəfər direktor olmaq istəyirdi.
Qaynar xəttə müraciət etmiş kənd müəllimi isə sualına cavab axtarır. Nəyə görə nöqsanlarına görə vəzifədən çıxarılmış keçmiş direktor yenə təhsil sistemində başqa vəzifəyə təyin olunub? Əmircan qəsəbəsinin sakini Eldəniz Hacıyev qaynar xəttə şikayət edib ki, bir aydan artıqdır yaşadığı ünvana gedən qaz xətti Suraxanı rayon qaz idarəsi tərəfindən kəsilib. Deməsinə görə idarədən bildiriblər ki, xəttin kəsilməsinə səbəb həmin ünvanda kənar qaz xəttinin aşkar edilməsi və 121 manat məbləğində borcun olmasıdır. Eldəniz Hacıyev isə deyir ki, kənar xətt hələ 5 il əvvəl qaz sayğacı quraşdırılarkən qaz istismar sahəsinin işçiləri tərəfindən ləğv edilib. O ki, qaldı 120 1 manat borcun olmasına, Eldəniz Hacıyev bu borcun qaz idarəsi əməkdaşları tərəfindən aksız yazıldığını deyir.
Heç bir xəbərdarlıq etmədən qaz xəttini bağlayırlar.
Səbəb nədir qaz xəttini bağlayırlar?
Səbəb yəni bunlar əsas getirirlər ki, sizdə qeyri-adi xətt var, amma bu hal-hazırda sizdə qeyri-xətt yoxdur. Bir də ki, öz başına sayğacını göstərdiyinizin əlavə 102 kub yüklənmişdir bizim sayğaca. Onlar qəbiz təqdim edirlər. 3391 hal-hazır sayğac göstərdiyiniz var məndə. Onlar 3493 yazırlar.
Niyə elə yazılır?
Bu öz birlərindən ödəyirlər xanım. Amma ki, burası artıq özlərindən yazdıkları 121 manat dərməni ödəmirlər.
Yəni onların səhvləri ucbatından yazılıb demək istəyirsiniz?
Bəli.
Qaz idarəsinin işçilərinin səhvləri ucbatından yazılıb.
Bəli, onların səhvləri ucbatından olur. Yəni ki, öz səhvləridir. 102 kubu görürsünüz, yəni ki, özləri tez ödəyirlər, heç bir onun qarşısını mənə vermədilər. Yəni mənim sizin xəbərim olmadan. Amma 121 manat incədən günü bu günəcən bir aydır ödəmirlər. Yəni qaz da gəlmir.
Sizin evinizə gələn qaz xətti həmin borca görə bağlanıbdı.
Onlar heç bir səbəb getirmədən, deyirlər bizdə akt var. Akt təqdim olunub, yəni təsdiq olunub, akt əlavə xətt tapılır. Ona əsasən qaz bağlanılır. Amma biz bildiyimizə görə aktın bir nüsxəsi abonentdə olmalıdır. Onlar mənə təqdim edilmiş. Onları yaxınlaşıram, deyirəm mənə akt göstərin, deyir biz bilmirik kimdədir. Deyirəm aktın bir nüsxəsini verin, deyir audit yoxlama aparır. Deyirəm biz hara diyor, deyir bilmirik. Deyirəm şəkilin göstərin, nəsə tutunursunuzsa, deyir bilmirik. Yəni ki, gələ sağla mənə xanım.
Bu akt iki tərəfli bağlanmalıdır da, orada abonentin də imzası olmalıdır.
Bəli, bəli, bəli xanım. Yəni ki, onun heç bir əsası, məndə var onun bir nüsxəsi. Bilmirəm onlarda ya nə var, yoxdur, onu bilmirəm. Yəni anam savadsız bir insandır, orta təhsil heç yoxdur. Yəni onun yanına gəliblər, da bilmirəm nə deyiblər, nə demiblər, yazdırıblar. Yəni ki, demirlər ki, kəmər xətti görə yazmışam onu. Yəni 3 dənə peçə görə yazılıb, qol çəkdiriblər nəsə, kağız aparıb özləri ilə.
Qol çəkibdir ananız, qol çəkibdir.
Yox, onu mən bilmirəm, da anam çəkdiyi kağıza, yəni bizdə yoxdur onları, göstərmirlər o mənə xanım. Yəni öz işləridir, əsas dava bundadır ki, yəni aktın bir nüsxəsini istəyirəm onlardan, deyir bizdə olmur o. Sizə vermirlər, ikinci yıl onu sizə vermədilər. O kənar xətt 5 ildir, qaz təhsilatları, sayğaclar quraşdırılan vaxtında kesilib, oradan qaz gelmir. Yəni qorşulardır bunu təsdiq edə bilər. Bir də əlavə 102 kub yazıblar özlərindən.
Yəni o özlərinə yazdıqları 102 kubu deyirsiniz ki, özləri ödəyə bilər, elə deyil.
Özləri ödəyiblər, amma onun heç bir nüsxəsini mənə vermirlər. Yəni onu tez bazar mən yazdıqlarıma görə, ərizələr etdiyimə görə bir yerə bir neçə ünvanlara müraciət edilməz. Ondan sonra bunlar 102 kubu ödəyirlər, amma bu qısır məsələ də qalır.
O kənar xətti necə ləğv eləmişsiniz tamamilə?
Bəli, bəli, onu bunlardan qabaqçı qaz idarə rəisin adamları, yəni gözləri təsdiq edə bilər, bizdə yoxlayıcı zad var. Onlar özləri kesirlər onu, Yəni keçdi xətti tezdən gəlib bir də keçirlər, onu əsasən yazırlar güya. Amma oradan qalıb gedmir. Düz 5 il bundan qabaq sayğaclar işləməyən vaxtı o işləyirmiş. Yəni ki sayğaclardan quraşdırılmayan vaxtı. Onda heç çatar xətt demək olmazdı ona. Hazır ki sayğaclar quraşdırılan bəri o işləmir o xətt.
Suraxanı rayon qaz istismar idarəsindən Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə Əmircan qəsəbəsi Məktəbli küçəsindəki 10 saylı ünvana qaz verilişinin dayandırıldığını təsdiqlədilər. Təklif etdilər ki, abonent növbəti həftə idarənin abonent şöbəsinə yaxınlaşsın və problem bir daha araşdırılsın. İdarədən onu da dedilər ki, abonent idarəyə ünvandakı kənar xəttin həqiqətən də 5 ildir ki, istifadəsiz qalması ilə bağlı qonşuların imzası ilə akt da təqdim etməlidir. Əziz dinləyicilər, bugünlük bu qədər. Şikayətləriniz varsa, şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edin, siqnal səsindən sonra söyləyin. Efir işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızda daim xidmətinizdədir. Vəkil görüşəsində suallarınızı, radioform bölümündə isə maraqlı fikirlərinizi gözləyirik. Bugün də verilişə bələdçiliyi mən edirdim. Esmira Cavadova. Hüquqlarınız pozulmasın, əlaqəyə dək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradios